Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Laida Katechezė ir šiandien toliau kalbam apie nuodėmę ir šiandien apie jos paplitimą, kaip nuodėmės tampa įdomis, kada esame atsakingi už kitų daromas nuodėmės. Na, gal ir dar nežinom, kokios nuodėmės šaukėsi dangaus keršto. Apie tai šiandien noriu pasikalbėti. Vartant Katalikų bažnyčios katekizmą, remiantis juo, ką mus moko bažnyčia, bet pradedant laidą norėčiau dar perskaityti žinučių, kurių nesuspėjom paskaityti praeitoj laidoj, kurios mus pasiekė, buvo daug žinučių. Ir dar trys žinutės yra, kurios pagal šios laidos temą, nes kalbėjom praeitose laidose, praeitoj ir užpraeitoj apie nuodėmių vertinimą, apie kaip įvertinti, kad yra mirtina nuodėmė, kada lengva nuodėmė, kom jos skiriasi, kokie yra tos nuodėmės prigimtis. Ir tada pamėginsiu trumpai atsakyti šias likusias praeitos laidos žinutės ir tada jau kalbėsim apie tai, apie ką tik sakiau, apie nuodėmės paplitimą. Buvo klausytojas tokia žinutė, įskaudino žmogų specialiai ir to nenorėdama. Jo atsiprašiau, tačiau atsiprašymo jis nepriėmė matyti, kad jo santykis su manimi pasikeitė. Kalbėti apie tai jis atsisako. Iš pažintyje tai pasisakiau. Meldžiuosi dėl šitos situacijos. Labai gailiuosi, labai kaltinu save. Nežinau, ką dar galėčiau padaryti, kad atitaisyčiau padėtį. Tam tikra prasme, tas žmogus atsiprašymu nepriėmimu ir nutrauktų bendravimu mane nubaudė, galbūt ir teisingai. Tačiau ar su ta nuodėme ir kalte turiu gyventi visą gyvenimą? Ne, neturit gyventi visą gyvenimą. Su nuodėme, nes nuodėme atleidžia ne žmogus, o Dievas. Jeigu mes nusikalstam prieš kitą žmogų, mes padarom blogį žmogui, bet nuodėmės prasme tai yra Dievo reikalas atleisti, nes nusidedam pirmiausia nuo Dievo savo nuodėmėmis ir jisai mus susigražina, nors galbūt kai kurios pasiekmes padaryto blogio ir būna ir netitaisomos, netgi kartais yra tokių nuodėmių, kur tikrai neįmanoma atitaisyti ir aišku, kad žmogus visą gyvenimą galbūt neužmirš, ką yra padaręs, bet čia jau, kaip yra pasakyta, teisusis gyvens tikėjimu. Tai mes tikintieji gyvenam ne tik jausmais, kaip aš jaučiuosi, bet dar labiau tikėjimu. Tikėjimu, kad Dievas gailestingas, kad aš jam išpažinau savo nuodėmes ir jis man atleido. Na, o gavus atleidimą kartais dėl tam tikrų pasiekmių nuodėmių gali atgaila užtrukti. Atgaila dėl mano nuodėmis ir galbūt ta situacija, kada yra sugadintas santykis ir jūs meldžiatės už tą žmogų, nors ir atsiprašėt ir toliau taip darykit, tai bus jūsų atgaila už tą nuodėmę, kurią jūs padarėt, kurią jums Dievas atleido ir atitaisyt mes galim tiek, kiek nuo mūsų priklauso, bet nuo mūsų ne viskas priklauso ir nuo to įskaudinto žmogaus taip pat priklauso atleidimas, jisai irgi yra kviečiamas išmokti atleisti ir jis turi progą tokiam išmokimui atleisti. Tai nėra galbūt lengva, galbūt dar ne vieną kartą turėsit pasikalbėti. Ką noriu pasakyti, kad jeigu tas žmogus netleidžia, o aš ir išpažinau, gavau išrišimą ir atsiprašiau ir viską darau, kad tik susitaikyčiau, o tas žmogus ne ir viskas. Aš nesu nuodėmėjau, aš turiu gyventi jau toliau gyvenimą. Irgi neįsikabinti tą situaciją, bet tai toliau, tačiau kaip prisimenu, tikrai melstis ir atiduot, kaip sakot, meldžiuosi dėl šitos situacijos, gerai darot ir daryk. Ir jeigu bus dar progų, dar galima dar kartą priminti tą atsiprašymą, atsiprašyti ir pasikalbėti. Ir gal žmogui reikia duoti laiko, kad jis galėtų atleisti, nes kartais netaip lengva, taip greitai atleisti. Mes norim, kažką skaudinė, kad mums greitai atleistų. Bet būkim gailestingi tam žmogui, kurį skaudinom. Gal jam tikrai nemažai metų reikės, kol jis atleis. Svarbu sudarytas visas sąlygas, kad jam palengvintume tą atleidimą. Yra sunku atleisti, kai žmogus nesigaili. Jeigu jūs nesigailėtumėt, neatsiprašytumėt, jam būtų dar sunkiau. O jūs atsiprašant, palengvinot jam kažkiek. Kitas klausimas buvo Romos. Nesuprantu, rašo Romoje, jeigu tik pagalvoji, kad tas žmogus blogas arba blogai padarė, tai kaip gyventi, jeigu jo nuodėmė? Eiti iš pažinties. Negyvent su nuodėme, kaip padarė nuodėme. Čia apskritai kalbant, kai nusidedu, kaip gyventi, jeigu jau nuodėme. Tam turim atgailos sakramentą, kad nereiktų gyventi su nuodėme. Na, o konkrečiu šituo atveju, kad pagalvoju, kad tas žmogus blogas. Taip, tai yra teisimas, jau tu teisi, kad tas žmogus blogas, bet nežinai. O da, jeigu ir kalbi kitiems, tai prasideda apkalbos, gal net ir šmeištai, ar kitos nuodėmės. Bet vien tik pagalvoju, jeigu tai nėra toks sąmoningas galvojimas, kaip jau nusistatymas to žmogus atžvilgiu, dar nebūtinai iš karto tai yra nuodėmė, tai gali būti pagunda, pagunda dar nenuodėmė. Kitas dalykas, kai tu matai ir galvoji, kad tas žmogus blogai elgiasi, tai nėra teisimas to žmogaus, bet tiesiog tai yra blogio matymas ir yra iš tų darbų sielai, kad ir piktą darantį sudrausti. Galbūt, jeigu aš nevertinsiu, kad jis blogai elgiasi, tai aš nesudrausiu. Ir va ta prasme tolerancija jau nėra geras dalykas, kad yra abejingumas. Tolerancija kaip pagarba yra gerai, bet tolerancija kaip abejingumas, ai žmogus nesvarbu, blogą daro, gerą, va čia skriaudžia gatvį žmogų, aš prieinu pro šalį, toleruoju, esu abejingas, nevertinsiu. Negerai, mes turim vertinti patį tą elgesį, kas bloga, kas gera, esam protingi, turim atskirti ir privalom atskirti gėrį nuo blogio, bet nepasmerkt žmogaus, kad ta žmogus toks. Jis jau čia blogas. Va čia būtų tas moralinis vertinimas, pačio žmogaus jau nuteisimas. Tai va tas atskirimas blogo elgesio nuo pačio žmogaus. Ir tai kitas dar momentas, kur kalbėjom praeitoje laidoje, mums sunku yra įvertinti ir geriau tada nevertinti, ar tas žmogus daro nuodėmę, ar jis daro sunkią nuodėmę, ar nesunkią. Mes matom, kad jis daro blogį, o kokio lygio tai yra nuodėmė jam, mes negalime vertinti. Mes matom patį blogį, kad žmogus daro blogį ir viską, mums reikia daryti, kad tą blogį sustabdytume. Kad blogis neplistų, kad jis nebūtų daromas. Dar viena žinutė buvo, aš nebejoju Dievo gailestingumu, bet jei žmogus yra padaręs ne vieną mirtiną nuodėmę ir pats savo negali atleisti, ar Dievas jam norės atleisti, Dievas visada yra pasiruošęs atleisti, mylėjai. Dievas visada yra pasiruošęs atleisti, jis atleidžia net ir jeigu mes, mums patiems sunku savo atleisti. Yra švento rašto žodžiai, kad net ir širdis imtų mus teisti, Dievas didesnis už mūsų širdį. Dievas didesnis, va čia reikia auginti pasitikėjimą jo gailestingumu. Kartais sunku užmiršti, ką aš esu padaręs, tas kaltės jausmas, bet vėlgi gyventi tikėjimu, ne tik jausmu, tikėjimu, kad man yra atleista. Ir gal jeigu yra sunku savo atleisti per išpažinti, paprašykit kunigą tikros atgailos. Jeigu ten vieną poterį tik užduos už mirtiną sunkę didelę nuodėmę kokią nors baisę, tai sakykit kunigė, man ta atgaila yra per menka, aš vis tiek jausiu kaltę, man duokit tokią atgailą, kad aš jausčiau, kad darau atgailą. Galima su kunigu tai pabandyti pasitarti. Ir atgailos, kurią užduoda kunigas, užduotis yra irgi ta gydomoji funkcija, kad žmogus ir tą kaltę prisidėtų pats irgi prie jos išdildymo. Dievas nuodėmę atleidžia, bet jeigu yra rimta atgaila, žmogus tada jisai turi galimybę labai akivaizdžiai pasielgti priešingai, negu kad elgesi darydamas tą nuodėmę. Tai tiek. Dabar nes reikia kalbėti iš šios laidos tema. Taigi, nuodėmės paplitimas. Nusidedant stiprėja polinkis nusidėti, sako katekizmas. Žodžiu, darant nuodėmės, tas polinkis nusidėti stiprėja. Ir sako, kad tuos pačius veiksmus kartojant, nuodėmė tampa yda. Va kaip atsiranda ydos, taip kaip ir dorybės, kai kartoji tam tikrą dalyką, reguliariai, jeigu gerą dalyką praktikuoji, kartais ir reikia prisiversti tą daryti kurį laiką, bet atsiranda geras įprotis ir paskui jau prisiversti nebereikia. Jau kai yra dorybė, jau mums tada mes išmokstam net ir spontaniškai elgtis pagal šitą dorybę. Atsitikus staigiai situacijai, tiesiog jau tai tampa tavo savastimi, tavo dorybė. O yda yra priešingai, irgi veiksmus kartojant, tačiau nuodėmingus veiksmus kartojant, irgi įprantam. Ir nuodėmė tampa yda. Mes jau savaime tarsi ją darom, jau spontaniškai tarsi darom, tai irgi tarsi tampa mūsų savastimi, tik ta bloga prasme. Ir sako katekizmas, kad dėl to atsiranda blogi polinkiai, kurie aptemdo sąžinę ir trukdo tinkamai vertinti, kas yra konkrečiai gera ir kas bloga. Ar ne dėl to atsitinka taip, kad jeigu žmogus eina iš pažinties, o taip tikrai būna, jeigu eina iš pažinties labai retai, pavyzdžiui, tik kartą metuose, ar kas du metus, ar dar rečiau, ir skaitėina, sako, kunigė, nu ką aš jums galiu pasakyti, nu aš neturiu tų nuodėmių. Nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, nu neturiu aš tų nuodėmių. O taip ir atsitinka, kai nėra reguliaraus išpažinties praktikavimo. Ir tada, kaip ir katekizmas čia sako, ką tik citavau ir dar kartą kartoju, kad tada tie atsiradę blogi polinkiai, jie aptemdo sąžinę. Ir tada trukdo tinkamai vertinti, kas yra konkrečiai gerai ir kas blogas žmogus. Jam tikrai taip atrodo, nes jis atpranta vertinti nuodėmę, kad tai yra nuodėmė, ar tai yra sunki nuodėmė, ar tai yra lengva nuodėmė. Jis jau kažkaip jau jam vienodai ir kartais nuodėmingi dalykai netrodo nuodėmės, pripranta, jį dar jeigu tuo labiau, kai mato kitus taip elgintis. Ir dažnai būna tas pasiteisinimas, nu ir visi juk taip daro, juk šiandien taip yra įprasta, juk visi taip daro, visi dabar taip gyvena, visi dabar gyvena susidėję, visi dabar nesilaiko skaistybės iki santokos, visi dabar daro abortus, visi dabar taip daro. Atsiminkim Jėzaus sakymą, sako, pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Sako, koks siauras kelias į gyvenimą ir tik nedaugelis jį atranda. Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus, nes platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis jų einančių. Ar tikrai man visada pakeliui su visais? Ir kai aš nustoju vertinti, aš nuplaukiu pasroviui su visais tuo plačiu keliu. Toliau katekizmas sako, tada nuodėmė ima kartotis ir sunkėti. Bet visiškai išrauti moralinio jausmo nepajėgia, va čia labai svarbus teiginys. Bet nors žmogus, jam yra apstemsta sąžinė, jam trukdo tinkamai vertinti, kas yra konkrečiai gera ir bloga, bet visiškai to gebėjimo įvertinti, kas gera ir bloga, na va to moralinio jausmo nepajėgia timti jokios nuodėmės. Vis dėlto žmogus, jeigu jisai susijima, jeigu jisai nusprendžia, jis gali vėl išmokti vertint, kas yra gera ir kas yra bloga, ir rinktis gerą, reikia atmest blogą, bet tik tiek galbūt reikia ir daugiau pastangų, ar tokio konkretesnio, aiškesnio apsisprendimo. Toliau kalbant apie ydas, katekizmas sako, ydos gali būti skirstamos kaip priešingybė atitinkamoms dorybėms vienas dalykas, arba susijęjant jas su didžiosiomis nuodėmėmis. Tai va du dalykai, kad yra dorybė, o yda bus priešingas dalykas. Viena ir kitai dorybei. Mes daug dorybių galim atrasti savo gyvenime, žmonių gyvenime, kokie žmogus gali ugdyti. Ir netgi kartais gali būti netgi dvi ydos priešingos vienai dorybei, kaip perlenkimas, kita prasme kaip neišpildimas. Tiesiog dorybė yra kaip tas vidurys. Tai va, o jau apie tai esam kalbėję. Ir kitas va tas skirstimas ydų yra susijęs su didžiosiomis nuodėmėmis, jos yra krikščionybės patirtys suformuluotos, sekant šventuoju Jonu Kasijonu ir šventuoju Grigaliumi Didžiuoju. Pagal šių šventųjų patirtį, šių šventųjų patirties bažnyčiai savo patirtį priima šitą, nežinau, ar tų šventųjų patirties, tai nereiškia, kad jie tas ydas turėjo, bet jų tą švento gyvenimo gyvenant žmonės turi tam tikras gilės įžvalgas, pastabumą, matymą ir pagal jų mokymą štai yra suformuluotos tam tikros didžiosios nuodėmės, pagal kurias nu, yra kaip ir ydos vertinamos. Tai didžiosios jos vadinamos, dėl ko jos vadinamos didžiosiomis tomis nuodėmėmis arba didžiosiomis ydomis kartais jas pavadinam, dėl to, kad iš jų kyla kitos nuodėmės, kitos ydos. Yra kaip įdum motininės tokios ydos, motininės tokios įpratimo nuodėmės. Ir štai jos. Tai yra puikybė, gopšumas, pavydas, rūstumas, gašlumas, rajumas, tingumas arba vangumas. Galiu pakartot, gal kas nors rašotės, o jeigu turit katekizmą arba internete katekizmas.lt, tai yra 1866 numerį. Tai išvardinta, tai yra puikybė, gopšumas, pavydas, rūstumas, gašlumas, rajumas, tingumas arba vangumas. Ir tai čia nekalbama apie jausmus. Pavyzdžiui, rūstumas, vat supikau. Ne, jau bet čia yra kaip nuostatos jau. Kaip nusistatymai, kaip jau būklė žmogaus, jau kaip įprotis, kaip žmogus, jeigu ta linkmės gyveno su savim, nedirbo, va, nuplaukė pasroviui ir turi tokius dalykus. Reikalinga jau tada ugdyti priešingą tom įdom, tom nuodėmėm, jeigu jas savi turim, priešingą dorybę. Tai va, tai apie tai, kaip atsiranda įdos. Ilgainiui, kartojant nuodėmės, ir aišku, jeigu žmogus neina reguliariai iš pažinties, na va, kaip ir minėjau tą palyginimą su vasara, kaip kaimuose ravimi daržai. Jeigu tu neravėsi keletą kartų, tai prižels pikdžolių, o vaisių nieko nebus, nebus daržovių gerų. Reikia reguliariai ravėti, kad neįleistų šaknis tos pikdžolės, nes jau kai ir šaknis įleidžia, tai paskui, kad ir ravi, tai tik tai nuskini, o šaknis lieka ir tada dar greičiau, irgi greitai auga ir tada dažniau reikia ravėti tą daržą. Negu kad reguliariai ravint, išraunant su šaknim, tas ravėjimas reikalingas retesnis galbūt. Taip pat, kai jau leidžia nuodėmę šaknis į mūsų širdis, nu tada paskui norint jau jas iškultivuoti, reikia daugiau darbo. Bet verta jį daryti, kad mūsų gyvenimai duotų vaisių, kad būtume laimingi. Aha, taip pat kalbėjom apie tai, kad paminėsim ir tas nuodėmes, kurie šaukėsi dangaus keršto. Katechetinė tradicija taip pat primena, sako katekizmas 1867 numerį, kad yra nuodėmių, kurios šaukėsi dangaus keršto. Ką reiškia tas dangaus keršto? Žmogus ne vienas neturi teisės keršyti. Tai reiškia vykdyti tokio iš esmės teisingumo ir to moralinio teisingumo. Bet Dievas, jisai vienintelis, kuris yra teisingas, nes žino visus bylos aspektus, viską iki smulkmenų. Ir tas dangaus kerštas, pacituosiu, tas momentus, kurios primena katekizmas, pagal ką tos nuodėmės čia matomos, tai matysim, kad tie dalykai šaukėsi Dievo ir Dievas iš karto reaguoja, Dievas nedelsia sureaguoti, nelaukia amžinybės, bet jau šiam gyvenime gali būti labai liūdnos pasiekmės štai prie šitas nuodėmės. Dievas vykdo teisingumą ir tos nuodėmės tai yra iš šventojo rašto, iš išganimo istorijos. Jos yra pastebėtos šventajame rašte. Tai yra Abelio kraujas, Sodomos nuodėmė, Egipte engiamos tautos šauksmas, tremtinio našlės ir našlaičio skundas, samdiniui daroma skriauda. Taigi, Abelio kraujas. Pacituosiu iš pradžios knygos, 4:10, jeigu norit plačiau pasiskaitykit. O viešpats tarė, kai jisai nužudė Abelį savo brolį, ką tu padarėjai? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs į žemės. Sodomos nuodėmė. Pradžios knygoj, ten 18, tam skyrių 19, plačiau, ten daugiau dar galit paskaityti. Tai pavyzdžiui, 18:20. Tuomet viešpats tarė, šauksmas prieš Sodomą ir Gomorą taip padidėjo ir jų nuodėmė yra tokia sunki. O viešpats iškart sureagavo, jisai 19:13 sako, nes mes šią vietą to jau sunaikinsime. Šauksmas prieš Sodomo žmonės pasiekęs viešpatį pasidarė toks garsus, kad viešpats atsiuntė mus jo sunaikinti. Tai kai buvo Abraomo aplankimas, 3 angelai, čia bažnyčios tradicija net ir trejybė išvelgia. Va ir jie ten jau Abraomas bandė dar užtart Sodomą ir Gomorą, gal ten bus teisiųjų, bet ten nebuvo. Lotas su šeima vienintelį turėjo išbėgti ir buvo sunaikinta. Netgi norėjo Sodomo žmonės tos angelus pasiimti savo ištvirkavimui. Tai yra baisus dalykai. Toliau Egipte engiamos tautos šauksmas iš išėjimo knygos, 3 skyrius. O viešpats tęsė, sako, aš mačiau savo tautos kančią Egipte, jie vergavo Egipte. Tai sako viešpats, aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų aš gerai žinau, ką jie kenčia. Nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienų ir medumi, į šalį kananiečių, hetitų, amoriečių, perizitų, hivitų ir jebusitų. Taip, izraeliečių šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane, bet to aš mačiau, kaip juos egiptiečiai engė. O dabar reikš, aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestų mano tautą izraeliečius iš Egipto. Čia Mozė viešpats kalba. Išėjimo knygoje 22 skyriui kalbama apie tremtinio našlės ir našlaičio skundą. Sakoma, nevarginsi ir nekamuosi ateivio, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto žemėje. Neskriausite našlės ir našlaičio. Jei tu juos nuskriaustum, kai tik jie manęs šauksis, aš tikrai išgirsiu jų šauksmą. Pakartotų įstatymo knygų 24 skyriui. Ir taip pat Jokūbo laiške yra kalbama apie samdinių daromą skriaudą. Pakartotas įstatymas sako, nesulaikysi nuskurdusiam ir neturtingam darbininkui algos. Ar jis būtų kitas izraelietis ar ateivis gyvenantis tavo krašte vienoje ar, ar iš tavo gyvenviečių. Mokėsi jam algą prieš saulėlydį, nes jis yra nuskurdęs ir jo pragyvenimas nuo jos priklauso. Kitaip jis šauksis viešpaties prieš tave ir tu užsitrauktum kaltę. O Jokūbas sako 5 skyriui, štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote. Jo vėjų aimanos prasiskverbė į kareivių dievausis. Tai va tie dalykai, ką jie rodo, kad viešpats yra silpnųjų pusėj. Ir jis neužmiršta to. Jeigu skriaudė silpnesnį, skubėk atitaisyti tą skriaudą, kad neusitrauktum viešpaties rūstybės. Toliau dar kalbama apie tai, kad nuodėmė yra asmeniškas veiksmas, tačiau esame atsakingi ir už kitų daromas nuodėmės, jei prie jų prisidedame. Ir kaip prisidėdami mes esame atsakingi už kitų daromas nuodėmės. Pirmas dalykas – tiesiogiai ir noriai tose nuodėmėse dalyvaudami. Žmonių nuodėmės, jeigu tiesiogiai ir noriai dalyvaujam, mes prisidedam. Antras dalykas – įsakydami ar patardami nusidėti, girdami nuodėmės ar jas pateisindami. Pavyzdžiui, mama ar tėtis ar vyras, merginė sako, eik pasidaryt abortą. Jie yra irgi kalti tą pačią nuodėmę. Jei sako, tai padaryti. Trečias dalykas – neiškeldami nuodėmių aikštin ir nesutrakdydami nusidėti, kada tai padaryti yra mūsų pareiga. Tai va, čia kai nieko nedarom, mes kartais galim būti nuodėmių bendrininkai. Yra mūsų pareiga sustabdyti nusidedantį žmogų. Ir ketvirtas dalykas – gindami piktadarius. Tai tikrai žinom, kad jis yra piktadaris ir vis tiek jį ginam. Neteisingai. Taip nuodėmė daro žmonės bendrininkais, leidžia įsigalėti žmonių gėduliams, smurtui ir neteisybei. Mat tada paskui atsiranda ir nuodėmės struktūros, tokios bendri dalykai, visuomeniai įsigali nuodėmingi papročiai, įpročiai, kai mes vieni prie kitų nuodėmių prisidedam, jas skatinam, nesulaikom vieni kitų nuo nuodėmių. Tai va čia kalbam apie tai, kad nuodėmė yra asmeninis veiksmas, bet gali būti tapt nuodėmė ir kai aš prie kito nuodėmės štai tais būdais prisidedu, tampu bendrininku. Malonus klausytojai, dabar padarykim pertraukėlę. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas, šiandien kalbam apie nuodėmės paplitimą, kaip nuodėmės tampa įdomis, kada mes esame atsakingi už kitų daromas nuodėmės ir kalbėjom apie tai, kokios nuodėmės šaukėsi dangaus keršto. Dabar pertraukėlę ir laidą pratesime.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you. laiko su Marijos radiju.
Malonus klausytojai, tęsime katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien mes kalbam apie nuodėmės paplitimą, kaip nuodėmės tampa įdomis, kada esame atsakingi už kitų daromas nuodėmės. Paminėjom ir tas nuodėmės, kurio šaukėsi dangaus keršto. Taip, turime žinučių. Rašo, ar reikia sudrausti žmogų kiekvieną kartą darantį tą patį blogį? Žinoma, jeigu yra galimybė, jeigu žmogus daro blogį ir aš matau ir turiu galimybę sudrausti, ir net pareigą, tai žinoma, kad reikia. Gal taip žmogui padėsim atsikratyti blogo įpročio? Aušros klausimas, kokio dangaus keršto susilaukė Paulius, Kristaliuose Saulius, žudęs daugybę krikščionių, juk net šventuoju tapo. Vadinasi, žmogžudystė lyg ir netokia baisi nuodėmė. Tiesa, ji neužtraukė, ji neįtraukta į septynių didžiųjų nuodėmių sąrašą. Mėla Aušra, tos nuodėmės į tų didžiųjų sąrašą įtrauktos ne dėl to, kad jos yra vienintelės baisiausios nuodėmės, o kurios neįtrauktos nėra baisiausios. Jeigu įdėmiai klausėtės, minėjom, kodėl jos vadinamos yra didžiosiamis nuodėmėmis, tos septynios. Dėl to, kad iš jų kyla kitos nuodėmės, kitos ydos. Dėl to jos yra taip įvardintos kaip septynios didžiosios. Iš žmogžudystės, na, gali atsitikti taip, bet nebūtinai tai yra kitokia tai nuodėmė. Tai nereiškia, kad jinai yra menkesnė, bet jinai yra kitokia. Ir mes kalbėjom praeitojo laidoje apie tai, kad mirtinų nuodėmių sunkumas, vat sunkių nuodėmių irgi yra nevienodas. Nevienodas. Va, ir tos nuodėmės, kurios šaukėsi dangaus keršto, kurios čia buvo išvardintos, jos irgi nėra vienintelės. Visos nuodėmės šaukėsi dangaus keršto, tačiau jos yra iš šventojo rašto, kaip tokios, kur Viešpats sako, manęs šaukėsi šitą nuodėmę. Aš išgirdau, aš ateinu. Bet visos nuodėmės turi pasiekmę mirti. Visos nuodėmės turi pasiekmę mirti. Ir visos nuodėmės gali būti atleistos, jeigu žmogus priima Dievo gailestingumą, jeigu jis gailisi, netgi ir tos, kurio šaukėsi dangaus keršto. Įdomu, jeigu Kainas būtų gailėjęsis, arba Sodomo žmonės būtų gailėjęsi. Netgi Kafarnaumui, kaip ten Viešpats sakė, Sodomo ir Gomorai teismo diena bus lengviau negu šiam miestui. Bus lengviau dar negu kai kam, kas neįtraukta į tą sąrašą. Bažnyčia tiesiog įtraukia žvelgdama į šventą įraštą, bet nereiškia, kad kitos nuodėmės yra menkesnės. Paulius atsivertė, jis pakeitė savo gyvenimą ir tapo šventu ir kiekvienas nusidėjėlis yra kviečiamas atsiverst, palikti nuodėmę ir gyvent priešingą linkmę, artinantis prie Dievų ir liudijantys skelbent. Ir visos nuodėmės gali būti atleistos, tik nuodėmė prieš šventąją dvasę negali būti atleista, nes nuodėmė prieš šventąją dvasę yra tada, kada žmogus nepriima Dievo gailestingumo. Tai va, tai tikiuosi, kad atsakiau į šitą klausimą. Matau, kad mums dar skambina.
Marytė iš Kauno.
Prašom, Marytė, klausti.
Kas tai yra eskomunika? Kaip man vienas sena močiutė aiškino, kad reiškia užsitraukimą per nuodėmę. Ir kokios ten tos yra nuodėmės, ar galima tą atitaisyti? Atsieti atskirtas yra žmogus visai nuo bažnyčios, tai tiesa, ne?
Ačiū Jums už šitą klausimą. Pasta žodis ekskomunika, tai reiškia iš bendrystės. Nes komunijo yra bendrystė. Ekskomunikarė, tai reiškia atskirti nuo šitos bendruomenės, nuo jos to sakramentinio gyvenimo. Žmogus, kuris susitraukia ekskomuniką, jis negali priimti jokių sakramentų. Gal tau ekskomunika yra užsitraukta. Ir ne visos nuodėmės užtraukia ekskomuniką. Ne visos. Aš nežinau, aš galėčiau dabar išvardintas nuodėmės, kurios užtraukia ekskomuniką. Čia jau reiktų truputį pasižiūrėti atidžiau, bet yra nuodėmės, kurios užtraukia ekskomuniką rezervuotą apaštalų sostui. Tai yra tam tikra procedūra, kur per apaštalų sostą tik tai gali būti jo nuimta ta ekskomunika. Tai yra ir pasikėsinimas, bet jau tokios labai rimti, tokie specifiniai dalykai, pasikėsinimas prieš popiežių ir tame dalyvavimas, prisidėjimas prie to va, švenčiausio sakramento, išniekinimas sąmoningas. Tai ne tai, kad ten netyčia nukrito, pavyzdžiui, ostija, bet kai sąmoningai žmogus išniekina švenčiausiai sakramentą, ten jeigu kunigas išriška bendrininką prieš šeštąjį Dievo įsakymą, arba vyskupas be popiežiaus žinios pašventina kitą vyskupą, arba kai kunigas liepia daryti abortą ir jis yra padaromas. O tokios yra čia rezervuotos apaštalus, tos penkios tokios ekskomunikos. Va, jau kur apaštalus sostų rezervuotos, bet yra ir kitos ekskomunikos, kurios savaime, kai kurios užsitraukiamos, kai kurios yra paskelbiamos, paskelbia bažnytinis autoritetas, kad tai yra ekskomunikuoja, arba savaime užtraukia, pavyzdžiui, populiariausia, tai yra aborto nuodėmė. Abortas užtraukia ekskomuniką, taip sakoma, latė sentencija, pačiu faktu. Yra užtraukiama ekskomunika. Ir aišku, ne tik ta moteris, kuri padarė abortą, bet ir gydytojas, kuris padarė abortą. Jeigu kažkas ten patarė padaryti abortą, jis buvo padarytas, ar tėvai, ar vaikinas, ar vyras, kuris sako, eik daryk abortą ir jis buvo padarytas. Taip pat tie, kurie yra valdžioje, kurie, pavyzdžiui, legalizuoja abortus arba dirbtinio apvaisinimo procedūras, kur yra žudoma prasidėjusi žmogiška gyvybė. Nes dirbtinio apvaisinimo kai kurios procedūros žudo gyvybę. Ir tai yra nepateisinama. Ir tiesiog yra tiesioginis prisidėjimas. Vat, ir tai yra paskui padaroma. Dėl to yra žūsta negimusi gyvybė dėl to dalyko, ką tu padarėjai. Ar įstatymą priėmėjai, ar liepėjai, ar padarėjai kaip gydytojas, tai ar moteris. Dažnai gal moteris ir būna ne visiškai laisva, bet patiria spaudimą iš artimųjų. Tai gali netgi mažiau kalta už tuos, kurie spaudžia ją daryti. Bet yra ekskomunika. Ir šiais gailestingumo metais popiežius leido visiems kunigams išrišti iš aborto nuodėmės. Paprastai ne visi kunigai gali išrišti iš aborto nuodėmės. Lietuvoje nuo tarybinių laikų visi kunigai galėjo išrišti. Buvo toks leidimas iš aborto nuodėmės. Bet dabar gailestingumo metais visam pasaulyje visi kunigai gali išrišti iš aborto nuodėmės. Ir tu taip ir ekskomunika tuo pačiu irgi yra nuimama. Ačiū Marytė už šitą klausimą. Dar viena žinutė, netikėtai mačiau kitus darant palistivavimą nuodėmę. Ar man reikia išpažinti kaip nuodėmė? Ne, tai ne jūsų nuodėmė, jūs pastebėjot kitų žmogų, nes darant nuodėmę, nu, o ką jūs nedalyvavot tame? Aišku, kad sąmonė užsiteršė tokį dalyką pamačius. Ir tada jau būna nelengva, kai reikia saugot savo mintis ir į širdį to neįsileisti giliai. Gal kartais išpažintis ir gali padėti. Jeigu ateina pagundų, blogų minčių, galima per išpažinti pagundas taip pat išsakyti. Kornelija klausė, kaip pasireiškia rajumas, kada valgant jis pereina į mirtiną nuodėmę. Na, matot, čia ne apie mirtinas nuodėmės kalbama apie rajumą, bet kaip apie tą vieną iš septynių didžiųjų nuodėmių, tų įdų, iš kurių kyla kitos nuodėmės. Tai žmogus, kada jisai nekontroliuoja savęs, jisai nejaučia to saiko ar net nenori jausti ir persivalgo, kai yra persivalgymas. Manau, žinot, kas yra persivalgymas ir tiesiog va, tas toksai savęs nevaldymas. Tada žmogus ir kitose dalykuose savęs nevaldys. Todėl galbūt yra pasninko praktika būtų kaip priešnodis prieš šitą dalyką, prieš tą rajumą. Bandyt pirmiausia tuos penktadienius laikytis, nevalgant mėsos. Jeigu mėsos ir taip nevalgot, galbūt kažką per daug, nu, labai labai mėgstat ir šito atsisakyti. O gal net ir pasninko su duona ir vandeniu, kas nėra privaloma, bet kodėlgi nepraktikuot tam tikrų dvasinių praktikų, kurios susijęs su dvasiniais dalykais, pavyzdžiui, pasninkas duona ir vandeniu penktadienį, o gal paskui ir trečiadienį ir penktadienį. Bet čia reiktų pasitart su savo nuodėmklausiu ar dvasiniu palydėtoju, kad būtų ir tas klusnumo aspektas, kad būtų dar stipresnė ta pasninko prasmė. Malonus klausytojai, dabar jau laidą baigiame. Turiu atsisveikinti, ačiū už jūsų žinutes ir matau, kad dar skambinate. Laikas ribotas. Likite kartu su Marijos radiju, manau, kad dar bus proga pasikalbėti apie tuos mums svarbius mūsų dvasinio gyvenimo dalykus, kas yra nuodėmė. Bet kalbėdami apie nuodėmę tikrai tiesiai nesustokim, neusiciklinkim. Nuodėmės mes turim matyti Dievo gailestingumo šviesoj. Tada tai yra išganinga. Mūsų tikslas apie nuodėmės, kad ir kalbam, ne kad nuliūstume ir nusimintume, bet kad žinotume, kad yra mūsų dangiškasis tėvas, kuris pasiruošęs atleisti mums visas nuodėmes. Reikia tik jam jas atiduoti, gailėtis už jų ir ryštis iš tų nuodėmių lipt, su jom kovot, gyvenant dvasinį gyvenimą ir žvelgti ne tiek į nuodėmę, kiek ieškoti viešpaties veido, kad eitume pirmin su Dievu ir gyventume Dievo mokinių gyvenimą. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.